Παπαρακόπς Ράδιο, Τάουσουπλέβα. Κύριε Αμφιλόπης, ετερχέ ραδιό, Τάουσου Πλεβής, δε πάρτιν ορί ραδιό, σαν κουροπής, έρθω πλούι πρόγραμμα, τγε στήλιτ. Κατά τη μέστρα σκαούτς, γομπίτ, νίνο καλασούλι, δεν νίκον έργαζε, κοτσα λεζαό, καθότ, χμίσο οπερατορίς, πούλταν. Τα βιτσκέπτ, αχαλή αμπέπιτ, νίνο καλασούλι, κατ' κοτ' τουράμ, οχτώ μισό πλούιο, σαν δε σακαρτώσι.
Тилам шуйдобис моге салмебит давицреб уцхоетис амбебит гайро ацхадებს რომ ათასობით პალესტინელი ტოლვილი იძულებული გახდა დაეტოვებინა ტოლვილთა ბანაკი სირიის ქალაქ ლატაკიაში რის მიზეზით ქალაქზე სამთავრობო ძალების მიერ წარმოებული იერიშია გაიროს წარმომადგენელმა განაცხადა რომ ტოლვილთა ბანაკში სულ ცოტა 4 ადამიანია დაღუპული ბანაკი სადაც 10000 ადამიანი აფარებდა თავს ნახევარმა დატოვა გაიროს წარმომადგენელი დაუყოვნებლივი დახმარებისკენ მოწოდებით გამოდის გუშინ გავრცელდა ცნობა ლატაკიაზე ინტენსიური იერიშის განახლების შესახებ ადგილობრივი აქტივისტების თანახმად სულ ცოტა 27 ადამიანია დაღუპული ბოლო 3 დღის განმავლობაში გუშინვე გავრცელდა ინფორმაცია რომ რამდენიმე ქალაქზე გამწვავდა იერიში პროვინცია ხომსში სადაც სამთავრობო ძალები შევიდნენ ტანკების თანხლებით ადამიანის უფლებათა დამცველების ინფორმაციით ბოლო ნახევარი წლის მანძილზე ანტისამთავრობო გამოსვლებისას სირიაში 1700 ადამიანია დაღუპული ლიბიაში კვლავ გამძაფრდა შეერაღებული დაპირისპირება მას შემდეგ, რაც მეამბოხეებმა უარყვეს მუამარ კადაფის რეჟიმთან მოლაპარაკებებში მონაწილეობის ფაქტი. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა თავისი წარმომადგენელი გაგზავნა ტუნისში, რათა მოლაპარაკება გაემართა ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფისა და მასთან დაპირისპირებული ძალების წარმომადგენლებთან. მისის მიზნებზე საუბრისას იორდანიის საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა აბდულილა ჰალ-ხათიბმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკება ტუნისის დედაქალაქის ერთ-ერთ სასტუმროში გაიმართებოდა გავრცელებული ცნობების თანახმად მხარეებს შორის ერთი შეხვედრა გაიმართა ტუნისის კუთვნილ კუნძულ ჯერბაზე ხმელთაშუა ზღვაში გუშინვე გავრცელდა ცნობა რომ კაიროში ოჯახის 9 წევრთან ერთად ჩავიდა ლიბიის საგარეო საქმეთა მინისტრი როგორც თავად განაცხადა ტურისტული მოგზაურობით ტურისტული ვიზიტით ამასობაში დასავლეთ ლიბიაში გრძელდებოდა ბრძოლები გუშინაც მეამბოხეთა მტკიცებით მათ დაიკავეს ქალაქი ზავია და ქალაქ ტრიპოლისკენ მიიწევდნენ საერთაშორისო სამვალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა კრისტინ ლაგარდმა განაცხადა, რომ საბიუჯეტო ხარჯების მკვეთრად შემცირებამ შეიძლება შეაფერხოს მსოფლიო ეკონომიკის განვითარება. Financial Times-ის დღევანდელ ნომერში ქვეყნდება მისი მოსაზრება, საერთაშორისო სამვალუტო ფონდი მოუწოდებს განვითარებულ ვალებით დატვირთულ ქვეყნებს პრობლემა გრძელვადიან პერსპექტივაში გადაჭრან და საბიუჯეტო ხარჯების შემცირება გადასახადების ზრდას შეუთავსონ. კრისტინ ლაგარდი წერს, რომ ძალიან მკვეთრი დამუხრუჭება კვეთმა დამუხრუჭებამ შეიძლება ზიანი მოუტანოს ქვეყნების ეკონომიკების აღდგენას განვითარებას და აგრეთვე ზიანი მიაყენოს სამუშაო ადგილების შექმნას პერსპექტივაში. გაერო იძიებს სურსათის სასურსათო დახმარების მოპარვის ფაქტს, რომელიც სომალის მოსახლეობისთვის იყო განკუთვნილი. გაეროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მსოფლიო სასურსათო პროგრამა შეწყვეტს თანამშრომლობას იმ ორგანიზაციებთან და პირებთან, რომლებიც პასუხისგებელი აღმოჩნდებიან ამ სასურსათო დახმარების დაკარგვაში. არ არის ჯერჯერობით ცნობილი ვინ არის ამაში ბრალდებული. აქვე გეტყვით, რომ სომალიში ათეულათასობით ადამიანი დაიღუპა უკვე შიმშილისგან. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სასტუმრო აფხაზეთიდან დევნილების გამოსახლებას გამოეხმაურა. ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ორგანიზაციის აზრით ამ ობიექტში მცხოვრები დევნილების ნაწილის მიმართ გამოსახლების კანონმდებლობით დადგენილი სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობდა, რადგან სასტუმრო აფხაზეთიდან გამოსახლების მომენტისთვის მათ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლუთა სამინისტროს მიერ შეთავაზებულ წინადადებებზე თანხმობა არ ჰქონდათ მიცემული. საიამ არაერთხელ აღნიშნა წინა პერიოდში გავრცელებულ განცხადებებშიც, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა შესახებ საქართველოს კანონი საქართველოს შესაბამის ტერიტორიაზე იურისდიქციის აღდგენამდე კომპაქტური განსახლების ობიექტიდან კატეგორიულად კრძალავს დევნილთა იძულებით გამოსახლებას, ვიდრე სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილება არ იქნება გამოტანილი. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად პოლიცია ვალდებული იყო დევნილის მოწმობის წარდგენის თანავე შეეწყვიტა კომპაქტური განსახლების ობიექტიდან დევნილთა გამოსახლების პროცედურა. Адвокатთა საკვალიფიკაციო ტესტირებაში მონაწილეობის მსურველთათვის საბუთების მიღება 12 სექტემბრიდან დაიწყება, ადვოკატთა ასოციაციის ინფორმაციით საბუთების მიღება 23 სექტემბრამდე გაგრძელდება. საქართველოში რუსეთის რეგიონების მედია საშუალებების ჟურნალისტების დელეგაცია იმყოფება, როგორც ამ ვიზიტის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, ჟურნალისტმა ოლეგ პამფილოვმა განაცხადა, დელეგაციის წევრებად უმთავრესად შეარჩიეს რეგიონების ჟურნალისტები რუსეთიდან, ვინაიდან მათ არ აქვთ საშუალება საქართველოში ჩამოსვლის და იმის რომ გაეცნონ აქ არსებულ მდგომარეობას.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9 საათი და 6 წუთი შესრულდა. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას. მოდი ახლა ამედის პროგნოზს გეტყვით. დღევანდელი ამინდის პროგნოზი არის ასეთი: წვიმა, ყველგან წვიმა არის, გარდა თელავისა. თელავში არის ხრუბლიანი ამინდი და გუდაურში შეიძლება რომ არის წვიმას. და შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ბათუმში 26 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 28, შეგახსენებთ ყველგან წვიმს. მესტიაში 23 გრადუსი, ზუგდიდში და ოზურგეთში 27, ასევე ამბროლაურშიც 27, ახალციხეში 26, გორში 27, 34 მცხეთა, 35 რუსთავი. და 27 გრადუსი ფოთი. რაც შეეხება თბილისს, თბილისში არის მოსალოდნელი წვიმა, 34 გრადუსი დღისით, ღამით 20 გრადუსი სიტყვა. 9 საათი და 7 წუთია, მაგრამ გეტყვით თუ დღეს გადაცემაში რა მოგემზადეთ. დაწყებ გადაცემის მეორე ნახევრიდან, რთველი წება მალე. 25-ში იწყება ოფიციალურად. რამდენად მნიშვნელოვანია რთველი, რას ნიშნავს რთველი საქართველოს ეკონომიკისათვის, ამაზე ვილაპარაკებთ და როგორ არის მომზადებული საქართველოს რთველისთვის ეკონომიკის ექსპერტ დავით იაკობიძესთან, რომელიც ჩვენი სტუმარი იქნება და თქვენ შეგძლებთ მონაწილეობა მიიღოთ ამ საუბარში. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დაირეკავთ დასვამ შეკითხვას ან გამოთქვამ აზრს და ეგ არის. დარჩენს რაც შეეხება მანამდე სალაპარაკო გვაქვს კიდევ ბევრი, ვილაპარაკებთ სასტუმრო აფხაზეთი და დევნილების გამოსახლებაზე, ასევე იმის შესახებ რომ პარტია ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატები ჯორჯენ ვოთერენ ფაუერის ნაწილის შესაძლო გაყიდვის ინფორმაციის დაზუსტებას ლობენ, რა ხდება ამასთან დაკავშირებით, გაიგებთ ხოლმე 10-ოდე წუთში. და თუ მოასწარეს არჩევნებს ახალ ამბებსაც მინდა რომ შევეხოთ, განსაკუთრებით ლიბიაში მიმდინარე მოვლენები რომ განვიხილოთ. აი ასე. მაგრამ დაიწყოთ იქიდან, რომ ყოფილი სასტუმრო აფხაზეთის შენობა ცარიელია, გუშინ და ცარიელია.
სანამ შენობა ყოფილი სასტუმრო.
და სწორედ ეს სიუჟეტი იქნება, რომელსაც გავუშვებ ცოტა ხანში, მაგრამ მცირე ტექნიკური ხარვეზი წინ გვისწრებს. ლაპარაკი იმაზე, რომ გუშინ და ცარიელია სასტუმრო აფხაზეთი დაცარიელდა 300-მდე დევნილი ოჯახისგან, რომელთა ნაწილმაც კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტი დატოვა 13 აგვისტოს. დარჩენილ 40 ოჯახს შენობა გუშინ დაატოვებინეს პოლიციის ზეწოლით. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლუთა სამინისტროს შეთავაზებას, ანუ 10000 დოლარის ეკვივალენტს ლარში, 142 ოჯახი დათანხმდა ნაწილმა ამ შეთავაზებაზეც უარი თქვა. დევნილების განცხადებით თითქმის არც ერთი ოჯახი არ დათანხმდა სამინისტროს მეორე შეთავაზებას, რომ გადასულიყვნენ ქალაქ რუსთავში კომპაქტური ჩასახლების ახალ ობიექტზე ნოემბერში, მანამდე კი ქირით ეცხოვრათ. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
სანამ უშუალოდ ყოფილი სასტუმრო აფხაზეთის შენობიდან დევნილების გამოსახლების პროცესის შესახებ გეტყოდეთ, გაგაცნობთ განცხადებას, რომელიც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლველთა სამინისტრომ გამოსახლების პროცესთან დაკავშირებით გაავრცელა. ციტატა განცხადებიდან.
დასრულდა 20-წლიანი ტანჯვა იმ ადამიანებისა, ვინც ამ ჯოჯოხეთურ და ანტისანიტარიულ პირობებში ცხოვრობდა სასტუმრო აფხაზეთში. სამინისტრომ აუსრულა მათ წინასაარჩევნო დაპირება და სამინისტროს შუამდგომლობით და ფასილიტაციით შენობის მეპატრონემ ამ ადამიანების ნაწილს გადაუხადა 10000 ამერიკული დოლარის ეკვივალენტი ლარებში, ხოლო მეორე ნაწილს კი, ვისაც სურვილი ჰქონდა, შესთავაზა ბინა რუსთავში.
ახლა კი ერთ-ერთ დევნილს, ლალი კეკოშულს მოუსმინოთ იმის შესახებ, თუ როგორ დასრულდა 20-წლიანი ჯოჯოხეთური ტანჯვა, როგორც ამას ტოლველთა სამინისტროს განცხადებაში ვკითხულობთ.
ჩვენი დიდი თხოვნა იყო, უკანასკნელი თხოვნა, რომ ვერაფერს ვერ მივახციეთ, შემდეგ და თხოვეთ, რომ ეს სამი თვე ჩვენ გავეჩერებინეთ აქ და შემდეგ სამი თვის შემდეგ პირდაპირ იმ ბინებში გადავეყვანეთ. დღესაც ჩვენ უარი მივიღეთ და ასე გვექცევია ყველა კანონის დარღვევით ხალხა დარღვთლიან. სულში ჩამაფუფხეს, ღირსება ამყარეს. მე მივმართავ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, საერთაშორისოებს, იქნება რომელიმე ქვეყანამ მოიცეს სამშესაფარი.
შეგახსენებთ, რომ შეტყობინება გამოსახლების შესახებ ყოფილი სასტუმრო აფხაზეთის შენობაში მცხოვრებ დევნილებს 10 დღის წინ მიუვიდათ. ამის შემდეგ დაიწყო უშედეგო აქციები და სასამართლოში განცხადების შეტანა გამოსახლების ვადის გადაწევასთან დაკავშირებით. დღეს კი 15 აგვისტოს სასტუმროს, ანუ კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტიდან ის 40 ოჯახი გამოასახლეს, რომელთაც 13 აგვისტოს საკუთარი ნებით არ დატოვეს შენობა. დევნილთა უმეტესობამ 10,000 დოლარის მიღებაზე, როგორც თავად აცხადებენ, იძულებით მოაწერა ხელი. ერთ-ერთი ასეთი იყო გიორგი მელიქიშვილი, დევნილი მხატვარი. ის გამოსახლების პროცესისას სასტუმრო აფხაზეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე მეუღლესთან ერთად ჩრდილში იდგა და თვალსადევნებდა პოლიციის მიერ კინის ჯებირებით გარშემორტყმულ ყოფილ კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტს, სადაც 20 წელზე მეტი იცხოვრა.
20 წელზე მეტი. ამას შეაფერე უნამუსოდ მოგექცნა. სხვა ამაზე მეტი ამ უნამუსოდ მოგექცნა სოპოლას. გამოქარეს წეხლის კუთხე. 10,000 ეს ძალით გაწევნებ ხელს. ეს რაღაც დრო მოგცეს. არ მოაწევთ ხელს და იმასაც დაკარგავთ. იმასაც დავთანხმდით.
ინვესტორთან დალაპარაკების საშუალება არ მოგეცათ?
არამედ ეს ბოლო დღეს გავიგეთ, რომ ვიღაცა მიყვება. ბოლო დღეს გავიგეთ.
როგორც გიორგი მელიქიშვილის კომენტარიდან მოისმინეთ, დევნილებს ყოფილი სასტუმრო აფხაზეთის შენობის მეპატრონისთან დალაპარაკების საშუალება არ მიეცათ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ალტოლუეთა სამინისტროს განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ სამინისტროს შუამდგომლობითა და ფასილიტაციით შენობის მეპატრონემ ამ ადამიანების ნაწილს გადაუხადა 10,000 ამერიკული დოლარი ეკვივალენტი ლარებში. რატომ 10,000 დოლარი, როდესაც დევნილები მეც ითხოვდნენ? და ამის შესახებ ისინი რადიო თავისუფლებასთან საუბარშიც აცხადებდნენ. სამინისტროში კი ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვთ. ასევე დევნილები ლებისთვის სადაო საკითხად რჩება ის, თუ როგორ დააჯგუფა ოჯახების სამინისტრომ. დევნილები ამბობენ, რომ მათ არ გაითვალისწინეს ოჯახების დაყოფის შესაძლებლობა და მხოლოდ პირველი აღწერის მიხედვით განიხილეს ოჯახები. ამის შესახებ ჩიოდა დევნილი ლალი ბაბუჩაძეც.
აერთიანეს შემი გათხოვილი შვილები მომაწერეს მე. ერთი არის დოლვილზე იყო გათხოვილი და გაცილებულია, დედა და შვილი არიან 14 წლის. 12 წლისა იყო ის შვილი, რომ ჩამოვიყვანე. აქ გაიზარდა, გათხოვდა და 14 წლის შვილი ხავს ახლა და ის მე მომაწერეს. მეორესაც ორი შვილი ხავს, 15 წლისა და 12 წლის ბავშვი. ისინიც მე მომაწერეს და მე რა უშველო იმა ცაცა ვიყვანო.
ყოფილი სასტუმრო აფხაზეთის შენობას დღეს დილით 6 საათიდან პოლიციელები იცავდნენ. ისინი ჟურნალისტებს შენობასთან მიახლოების და დევნილებთან გასაუბრების საშუალებას არაძლევდნენ და გაურკვეველ ბრძანებას იშველიებდნენ.
ანუ შეშვება რატო არ ხდება ჟურნალისტებს?
რატო ბრძანება მოხდეს? რა გადაკიდა რა შემოუშვა?
ხაიდან მოვიდა ეს ბრძანება?
აქვე გეტყვით, რომ უკანასკნელ დროს თბილისში განხორციელებული დევნილების გამოსახლების პროცესისგან სასტუმრო აფხაზეთიდან დევნილების გამოსახლების პროცესი ყველაზე მშვიდად წარიმართა.
ეს გახლავთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა. ეს სიუჟეტი 9 საათი და 13 წუთია. აგრძელებთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. შემდეგი ჩვენი სიუჟეტი შეეხება სწორედ დევნილების თემას, ამჯერად უკვე ზუგდიდში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ ინგირში, სადაც მცხოვრები დევნილები შენობის საკუთრებაში გადაცემას ითხოვენ. თიაშონიას მოუსმინეთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირში მდებარე ყოფილი ჩაის მეურნეობის სასტუმროში, სადაც აფხაზეთიდან დევნილი 9 ოჯახი ცხოვრობს, გაუსაძლის პირობებში იმყოფებიან. როგორც დევნილებმა რადიო ათინათან საუბარში განაცხადეს, მათი შენობა განსაკუთრებით დაზიანდა კინიგზის სადგურზე მომხდარი აფეთქების დროს, რის გამოც მთლიანად ჩაიმტრა ფანჯრის მინები. როგორც სოხუმიდან დევნილი გივიშელი ამბობს, ტოლთა სამისროს წარმომადგენლები იყვნენ, გადაუღეს შენობას სურათები, მაგრამ უშედეგოდ.
დალბა, პოლი, ყველაფერი დალბა, არაფერი არ გაგვიდეს, აგარი კარი რო იყო კიდევ მერე. სახურავები ახადა და ერთისთვის გვაწვიმს რა პირდაპირ და
ოჩამჩირიდან დევნილი ქალბატონი აცხადებს, რომ შენობას არ მიეწოდება სასმელი წყალი და კანალიზაციის გარეშე არიან დარჩენილები.
კანალიზაცია საერთოდ არა, გვაწვიმს სახურავი, ყველაფერი დამპალია და ვართ ისე რა ოჩამჩირის რაიონ სოფელი კოჩარიდან ვარ. ყველა გაჭირვებული ვართ იქ. ახლა რო არ ეცხოვრება ისეთი ოთახი არის, ისი ზავში ასმიანი ყავს, თბილისშია წასული ის ქალი, მეორე ოჯახი არის კიდო, იმაში სენაკში ცხოვრებენ ჯერჯერობით ამ ნათან ნათესავთა
ვითარებაში გასარკვევა ჩვენ დაუკავშირდილ ტოლთა და განსახლების სამისროს უფრო სპეციალისტ გოჩა ელერჯიას, როგორც მან აღნიშნა ინგირის ყოფილი სასტუმრო შენობასთან დაკავშირებით, რომელშიც აფხაზეთიდან დევნილები ცხოვრობენ, გასარკვევია შენობის მესაკუთრის ვინაობა და მხოლოდ ამის შემდგომ დაიწყება აქ სარემონტო სამუშაოები.
ახლის კურსი აღვარ ჩვენ აყვანილი გვარს კონტროლზე და ესე იგი მოგეხსენებათ, გვარკვევთ აღნიშნული შენობა ვისია ჯერჯერობით. ჩვენთვის ცნობილი არის, რომ კერძო საკუთრება არის და ჯერ იმას ვარკვევ და სამინისტროში გადაცემულია ყველა ინფორმაცია.
აფხაზეთიდან დევნილები პირობების გაუმჯობესებას და შენობის საკუთრებაში გადაცემას ითხოვენ. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ხომდი საერთაშორისო ახალ ამბებსაც მივხედოთ. ნინომ გეცხრათ ახალი ამბების გამოშვებაში. თუ რა ხდება ლიბიაში, ლიბიის ლიდერის მომარ კადაფის წინააღმდეგ გამხედრებულები აცხადებენ, რომ სრული კონტროლი დაამყარეს ქალაქებზე სორმანზე, დედაქალაქის დასავლეთისკენ და გარიანზე, რომელიც არის სამხრეთში 80 კილომეტრში ქვეყნის ცენტრიდან. ზავიაც დაიკავეს, თუმცა იქ ბრძოლები ჯერ კიდევ გრძელდება. კვირას შევიდნენ მეამბოხეები ზავიაში და ეს ქალაქი არის 50 კილომეტრი დაშორებული ტრიპოლიდან და მისი საბოლოო დაკავება უკვე დიდი ფსიქოლოგიური დარტყმა იქნება კადაფის რეჟიმისთვის, რომელიც უკვე 6 თვეა იგერიებს ნატოს მიერ ზურგ გამაგრებულ მეამბოხეებს. ზავიაში შესვლის შემდეგ ანტისამთავრობო რაზმების მებრძოლებმა ქალაქის მთავარ ბაზარზე თავიანთი დროშა აღმართეს, თუმცა არნიშნავს, რომ ბოლომდე კონტროლი აქვთ მათ დამყარებული ამ ქალაქზე. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ტრიპოლის მახლობელი ქალაქების დაკავების შესახებ ცნობა გაავრცელა მეამბოხეების წარმომადგენელმა, რომელმაც თქვა, რომ სრული კონტროლი დავამყარეთ ქალაქებზე სორმანზე, დედაქალაქის დასავლეთში, და გარიანზე, რომელიც სამხრეთში 80 კილომეტრშია ქვეყნის ცენტრიდან. ბრძოლა გრძელდება ზავიაში, რომელსაც მხოლოდ 50 კილომეტრი აშორებს ტრიპოლიდან. იქ მეამბოხეები კვირას შევიდნენ. მათ მიერ ზავიას დაკავება დიდი ფსიქოლოგიური დარტყმა იქნება კადაფის რეჟიმისთვის, რომელიც უკვე 6 თვეა იგერიებს მეამბოხეებს, რომლებსაც ნატო უმაგრებს ზურგს. ზავიაში შესვლის შემდეგ ანტისამთავრობო რაზმების მებრძოლებმა ქალაქის მთავარ ბაზარზე თავიანთი დროშა აღმართეს. ქალაქის მოედანზე შეკრებილები გამარჯვების ნიშნად ხმამაღლა გახვეროდნენ: „ალაჰუ აკბარ, დიდარს ალაჰი“. ქალაქში თუმცა კლავჩებიან კადაფის მომხრეები, მათი სნაიპერები შენობებზე არიან ჩასაფრებული. ზავიაში სროლა კლავისმის. ბოლო დღეებში იყო, რომ მეამბოხეებმა გარღვევა მოახერხეს ტუნისის მახლობლად, ხმელთაშუა ზღვისპირა ამ ქალაქისკენ. ამ არეალის, ასევე სამხრეთის ქალაქების კონტროლი ტრიპოლისკენ მიმავალი გზების კონტროლსაც ნიშნავს. საფიქრებელია, რომ სამოქალაქო ომის განმავლობაში ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპია. მეამბოხეებს ეს წარმატება აძლევს საფუძველს ივარაუდონ, რომ ტრიპოლი შეიძლება თვის ბოლოსთვის აიღონ. დასავლეთის მთიანეთში მეამბოხეთა წარმომადგენლის პოლკოვნიკ ჯუმა იბრაჰიმის თქმით, მისი მებრძოლები ახლოს არიან შესაძლებლობასთან გადაკეტონ ტრიპოლისკენ მიმავალი გზები, რაც ქალაქს სამხრეთთან და დასავლეთთან აკავშირებს. ქალაქი იქიდან მარაგდება. ტრიპოლის, თუ კი მეამბოხეებმა მიზანს მიაღწიეს, გაუჩნდება სურსათის, საწვავისა და იარაღის მხრივ პრობლემები. ეს ნიშნავს, თქვა იბრაჰიმმა, კადაფის მოუგუდავთ, მას მხოლოდ ზღვაღა დარჩებაო. საველემეთაურმა ომარ ობეიდმა, რომელიც ზავიადან 32 კილომეტრში მდებარე ზღვისპირა საბრათის რეგიონს განაგებს, გამოაცხადა, რომ მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო გზისპირას მისი მეომრები უკვე გამაგრდნენ. ეს მაგისტრალი გადის ქალაქზეც. შესაბამისად, ამ ქალაქის საბოლოო კონტროლი ამ გზის სრულ გადაკეტვას ნიშნავს. ამის ფონზე მუამარ კადაფი სიტყვით ცდილობს გაამხნევოს თავისი მომხრეები. სახელმწიფო ტელევიზიამ გაავრცელა მისი აუდიო მიმართვა კადაფი ამ გამოსვლაში მოღალატეებისგან ლიბიის განთავისუფლებისკენ და ფათეჰის, მისი ხელისუფლებაში მოსვლის პერიოდის რევოლუციის მიღწევების შენარჩუნებისკენ მოუწოდებს თანამოქალაქეებს.
ლიბია კლავი არსებებს, ფათეჰის რევოლუცია კლავი არსებებს. წინიარეთ, არ დათმოთ, იარაღი აიღეთ ხელში, იბრძოლეთ მოღალატეებისა და ნატოსგან ლიბიის თითოეული გოჯის განთავისუფლებისთვის. ემზადეთ საბრძოლველად, ბრძოლის ველი გმირების სისხლითაა მორწყული.
გულსუმ აგრებს მომხრეებს კადაფი, რომელიც სხვა ინფორმაციით ცდილობს მეამბოხეებს მოელაპარაკოს. როიტერსმა გაავრცელა ცნობა, რომ ტუნისში, ჯებრაში შედგა ასეთი შეხვედრა, თუმცა კადაფის მთავრობა უარყოფს ამ ცნობას და დასავლეთს ადანაშაულებს. საინფორმაციო ომით და ჭორების გავრცელებით ჩვენი გატეხვა, ჩვენი მორალის შერყევა სურსო. მთავრობის წარმომადგენელმა მუსა იბრაჰიმმა თქვა, რომ ლიდერი ლიბიაში რჩება და იბრძვის ქვეყნის განთავისუფლებისთვის.
ეს გახლავთ ოქროპირ რუხაძე მან მოამზადა სიუჟეტი იმის შესახებ თუ რა ხდება ლიბიაში 6 თვის განმავლობაში ამდინარეობს ბრძოლები, მაგრამ ბოლო დროს ეს განსაკუთრებით გამწვავდა და ამ სიუჟეტშიც მოისმინეთ, რომ მეამბოხეები ცდილობენ უკვე უპირატესობა მოიპოვონ და მიუახლოვდნენ ტრიპოლის. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენოთ კონსულტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა საქართველოში მოუბრუნდეთ და ვილაპარაკოთ იმაზე, შეიძლება თუ არა რომ წალეც გაძვირდეს პარტია შენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატები უნდაებში ჯორჯენ ვოთერენ ფაუერის ნაწილის შესაძლო გაყიდვის ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით იმართავენ წერილობით თბილისის მერს და საქართველოს მთავრობას. წერილის შინაარსი ძირითადად შემდეგი შეკითხვებით შემოიფარგლება, რომ არის თუ არა ცნობილი მათთვის თბილისის წყლის უახლოესი გეგმები და კომპანიის ნაწილის ხელახალი გაყიდვა გამოიწვევს თუ არა წყლის სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდას. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების წევრი თბილისის საკრებულოს ვიცესპიკერი ზურაბ აბაშიძე ამბობს, რომ თბილისის წყლის გამანაწილებელი სისტემის გაყიდვა იგეგმება ჟინვალის წყალსაცავი კი მართალ კომპანიას Georgian Water and Power დარჩება. აღნიშნულ ინფორმაციაზე კომენტარს თბილისის წყალში არ აკეთებენ. ზურაბ აბაშიძე კი აზუსტებს, რომ თბილისის წყლის ნაწილის დისტრიბუციის შეძენას ერთ-ერთი ქართული ბანკი აპირებს. კერძო კომპანიების საქმიანობაში ჩარევას თავისუფალი დემოკრატები არაპირებენ, თუმცა არის ერთი გარემოება, რომელსაც ხაზგასმულად გამოყოფენ. ისინი ფიქრობენ, რომ თბილისის წყლის გამანაწილებელი სისტემის გაყიდვა დედაქალაქელებისთვის წყლის გაძვირებას გამოიწვევს. ზურაბ აბაშიძე წყლის შესაძლო გაძვირების მიზეზებზე ლაპარაკობს.
ეხლა რეალურად რჩება მის საკუთრებაში ჟინვალის წყალსაცავი, რომელიც თავარი წყაროა მოწოდების თბილისის წყლის, როდესაც თბილისის წყალი იღებდა ელექტროენერგიას დაბალი ფასით და რეალურად ჟინვალის იყო მისი თავარი წოდებები და ფაქტიკულად ერთი კომპანია იყო, მასთან დაარუჯდებოდა ძვირი, ამის შემდეგ უკვე გასხვისების შემთხვევაში მოხდება ფასების აწევა უკვე ელექტროენერგიის მიწოდების თვალსაზრისით და მოქალაქეებს თბილისის მაცხოვრებლებს რა თქმა უნდა გაუძვირდებათ წყალი.
თბილისში წყლის ტარიფი ერთულ მოსახლეზე 3.15 ლარს შეადგენს. დედაქალაქის მასშტაბით Georgian Water and Power-ი 400,000-მდე აბონენტს ემსახურება. მის მთავარ ღირებულებებს სასმელი წყლის საიმედო უწყვეტ რეჟიმში მიწოდება და მომხმარებლი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა შეადგენს. ეკოლოგიური მდგრადობა და სასმელი წყლის ხარისხია სწორედ რაც არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას აწუხებს. საქმე ისაა, რომ მწვანე ალტერნატივა თითქმის 2 წლის განმავლობაში ითხოვდა რუსთავ წყალკანალის, მცხეთა წყალკანალის, საკწყალ კანალისა და თბილისის წყლის 100%-იანი წილების ნასყიდობის თაობაზე საქართველოს მთავრობას, ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს, თბილისის მთავრობასა და Multiplex Energy Limited შორის 2008 წლის 14 მაისს დადებული ხელშეკრულების საჯაროობას. სასამართლო დავის პარალელურად ხელშეკრულება საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. მისი შინაარსის გაცნობის შემდეგ კი ხელშეკრულების პირობების შესრულების ანგარიშები გახდა სადავო. მწვანე ალტერნატივის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო გუჯარაიძე ამბობს, რომ საქმეს უზენაესი სასამართლო განიხილავს.
ცოტა ისეთი აბსურდული სიტუაცია, იმიტომ რომ ვიცით პირობები რა არის და გვეუბნებია რომ ამის შესრულებაზე ინფორმაცია არის კომპანიის კომერციული საიდუმლოება, ესე იგი მათ შორის წყლის ხარისხის ამსახველი დოკუმენტაცია, კანალიზაციის ტყარში ჩადინების შესახებ ინფორმაცია და ასე შემდეგ. როდესაც ეხლა გეუბნებიან რომ აი ამ კომპანიის ვალდებულებებია საიდუმლო უკვე იმაზე რა პირობებით გადავა შემდგომ ყიდველზე, ესეც უკვე შეგვიძლია ვივარაუდოთ რომ ესეც საიდუმლო ლო იქნება.
ამბობს ნინო გუჯარაიძე. ლეიბორისტულ პარტიაში კი ვარაუდობენ, რომ Georgian Water and Power-ში მორიგი მსხვილი კომერციული გარიგება საქართველოს ხელისუფლების თანამონაწილეობით იგეგმება. პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს პაატა ჯიბლაძეს მოუსმინეთ.
Multiplex Energy-ს საკუთრებაში გადასცა რამდენიმე მილიარდ დოლარად ღირებული თბილისის წყალი, სადაც თბილისის წყლის გარდა შევიდა ცხეთა წყალი, გარდაბან წყალი, რუსთავ წყალი და ჟინვალის წყალსაცავი ჰიდროელექტროსადგურიც. შემდეგ Multiplex-მა გადაყიდა ეს საწარმო, როგორც ნახეთ, რუსულ კომპანიას RAO-ს ჩაუვარდა ხელში თავის ბიზნეს პარტნიორებთან, რუსეთთან რაღაც საკითხებზე ალბათ ვერ მოილაპარაკეს სააკაშვილ უგულავა სტანდებმა და უბრალოდ ეხლა სხვა ფირმას მიყიდიან, ვითომ მიყიდიან.
ეს სიუჟეტი მომამზადა ნონა მჭედლიშვილმა, ჩვენ ვაქცერებს გადაცემას, შეგახსენებთ კონსულტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო ბელაშვილი და ნიკო ნარგაძე, გოჩა ლეჟავა გვეხმარება გადაცემის წამყვანაში ხმის ოპერატორის ბულტთან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ვია ვერ მოესწრო სიხარულს.
კვამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას, მინდა შეგახსენოთ, რომ რამდენიმე წუთში, ასე 10 წუთში არც კი გადაცემას გავაგზავნებთ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ეკონომიკის ექსპერტი დავით იაკობიძე. ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ძირითადად სოფლის მეურნეობაზე ვლაპარაკებთ, სულ რაღაც 10 დღე არც კი 9 დღე დარჩა თვლის ოფიციალურად დაწყებამდე. რამ ამასაც შევეხებით, თუმცა მანამდე ჯერ ეკონომიკის სხვა მნიშვნელოვან ამბებს მიმოვიხილავთ. რევა საყევარიშვილი შემოგვიერთდა ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში და გვეტყვის თუ რა ხდება მნიშვნელოვანი ეკონომიკაში.
ერთობის ნიკო სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა სტაქსტატმა 2010 წლის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი საბოლოო დააზუსტა, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ ინვესტიციების მოსულობა შარშენ 814 მილიონი ამერიკული დოლარის ეკვივალენტი შეადგინა, რაც მართალია დაახლოებით 25%-ით აღემატება 2009 წლის მაჩვენებელს, მაგრამ პრაქტიკულად ორჯერ ნაკლებია ვიდრე 2008 წელს იყო და 2.5-ჯერ ნაკლებია ვიდრე 2007-ში. 2010 წელს უმსხვილესი პირდაპირი ინვესტორი ქვეყნების წილმა საქართველოში 58% შეადგინა, აქედან ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წილი 30% იყო, დამოუკიდებელ სახელმწიფო თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების წილი 11%. რაც შეეხება კონკრეტულ ლიდერებს, უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები აღმოჩნდა 126 მილიონიანი წილით, რაც დაახლოებით 17%-ამდე შეადგენს. მეორე ადგილზე თურქეთია 11%-იანი წილით, მესამე ადგილზე ნიდერლანდების სამეფო 9%-იანი წილით და დანარჩენი ქვეყნები შედარებით უფრო ნაკლები საინვესტიციო აქტივობით ხასიათდებოდნენ. რაც შეეხება სექტორულ ჭრილს, აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მეტი ინვესტიცია 2010 წელს მოპოვებით და დამამუშავებელ მრეწველობაში დაბანდა 28%, ტრანსპორტის დაკავშირებულობაში ინვესტიციების საერთო მოცულობის 26.5% ჩაიდო, უძრავ ქონებაში 14.6%, მას ოდნავ ჩამოუვარდება საფინანსო სექტორის წილი 13.2%, დანარჩენმა სექტორებმა უფრო ნაკლები წილი საბოლოო ანგარიში 17.7% შეადგინეს. საგულისხმოა, რომ კლიენტ შიდა პროდუქტთან პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა გაიზარდა წინა წელთან შედარებით. 2010 წელს მან 7% შეადგინა, 2009-ში 6 იყო, თუმცა იმავე 2008-თან შედარებით მაინც თითქმის განახევრებულია, 12% იყო 2008 წელს ეს მაჩვენებელი. აი ასეთია ის სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც 2010 წლის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობაზე მიუთითებს. ეს არის საბოლოო მაჩვენებელი, რომელიც მართალია დიდად არ განსხვავდება წინასწარი მაჩვენებლებისგან, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ის მაინც ოდნავ უფრო ოპტიმისტურია, ვიდრე წინასწარი იყო განცხადებული.
ესე თუ გქონდა რამე ინფორმაცია უშუალოდ კომპანიების შესახებ, შეიძლება საინტერესო იყოს ფინანსისტვის, რომელი ყველაზე მსხვილი კომპანია ინვესტორის
საქართველოში. პრინციპში არსებითად მაინც მოულოდნელი იყო ალბათ ამერიკის შეერთებული შტატების პირველ ადგილზე გასვლა, იმიტომ რომ რეალურად არ ფიქსირდებოდა არც ერთი ისეთი მსხვილი ინვესტიცია, რომელიც ამ ქვეყნიდან საქართველოში განხორციელდა.
ხო და ეს საბოლოოში რა ინვესტიციები
არსებითად ასეთი კონკრეტული ჩაშლა სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არსებობს, თუმცა იგივე თურქეთიდან მაგალითად, რომელიც მეორე ადგილზეა, ძირითადად ეს დაბანდებულია სამშენებლო სექტორში, ტურიზმის და რეკრეაციის ბიზნესში, ანუ რაც გასაკვირი არ არის, ძირითადად ეს აჭარის რეგიონზე მოდის ეს აქტივობა. ნიდერლანდების სამეფოს აქტივობები ასევე ძირითადად სამშენებლო სექტორშია, როგორც გაირკვა და გადაამუშავებენ მრეწველობაში. რუსული კომპანიების წილიც არის შედარებით გაზრდილი, წინა წელთან შედარებით ეს ძირითადად საფინანსო სექტორის აქტივობას უკავშირდება და VTB ბანკში რუსული წილის გაზრდას და ასე ვთქვათ შესაბამისი ინვესტიციების დაბანდებასთან არის დაკავშირებული, რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს. აქ ჯერჯერობით ნაკლები ინფორმაცია არსებობს, თუმცა პრინციპში არსებითი მაინც ის არის, რომ 2010 წელს 2009-თან შედარებით უნიშნელო ზრდა, როგორც უკვე ვთქვით, არის. 2009-ში 660 მილიონამდე იყო, 2010-ში 815 მილიონამდე.
პირდაპირ უნიშნელო ინვესტიციების
Ну, арсебитат ახლა თუ ამოვალთ იქიდან რომ რეალურად 2007-ში 4 მილიარდზე მეტი 2008-ში, რომელიც 8 თვიანი ზრდა შემდეგ 7 თვიანი ზრდა შემდეგ ომმა და ეკონომიკურმა კრიზისმა პრაქტიკულად წელში გადატეხა 2008-შიც კი ორჯერ მეტი იყო ვიდრე 2010-ში ინვესტიციები. ანუ ის რომ საინვესტიციო გარემო საქართველოს ჯერჯერობით მაინც არ არის იმზიდველი, ეს ფაქტია ამ ციფრებიდან ჩანს.
ანუ ეს ინვესტიციებში დახმარებასაც თულით თუ არა?
ანუ ეს ტენდენცია არის, ერთი შეხედვით შეიძლება ნახო, შევხედოთ რა არის ეს ზრდის ტენდენცია, მაგრამ მეორე მხრივ არის ის რომ ტენდენცია არის რომ არ იზრდება ისე როგორც
არა არის ზრდება სამკურულია და ამაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიც მიუთითებს ჯერ კიდევ ბევრ აქტივობას აფინანსებს სახელმწიფო, რომელიც ისეთ აქტივობებსაც მათ შორის რომელიც ომამდელ და კრიზისამდელ პერიოდში კერძო სექტორის მეშვეობით ფინანსდებოდა და აქედან გამომდინარე ესეც კიდევ ერთი მაჩვენებელია იმისა რომ საქართველოს საინვესტიციო აქტივობა ჯერჯერობით ნამდვილად არ არის ინდონეზე, რომელიც ასურველია და რომელიც შეუქცევადი ეკონომიკური ზრდის წინაპირობებს შექმნიდა.
მადლობა რეზო. რეზო საყავარიშვილი გახლდათ ეს 10-ის ნახევარი შესრულდა ამასობაში. ახლა ახალი ამბებით გავაგზავნებ, შემდეგ ის სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
დიომშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, კვლავ უცხოეთ ის ამბებით დავიწყებ. გაერო აცხადებს, რომ ათასობით პალესტინელი ლტოლვილი მიძულებული გახდა დაეტოვებინა ლტოლვილთა ბანაკი სირიის ქალაქ ლატაკიაში. ამის მიზეზი ქალაქზე სამთავრობო ძალების მიერ წარმოებული იერიშია. გაეროს წარმომადგენლის ინფორმაციით, ლტოლვილთა ბანაკში სულ ცოტა 4 ადამიანია დაღუპული. ბანაკი, სადაც 10,000 ადამიანი აფარებდა თავს, ნახევარმა დატოვა. გაეროს წარმომადგენელი დაუყოვნებლივი დახმარებისკენ მოწოდებით გამოდის. გუშინ გავრცელდა ცნობა ლატაკიაზე ინტენსიური იერიშის განახლების შესახებ. ადგილობრივი აქტივისტების თანახმად სულ ცოტა 27 ადამიანია დაღუპული ბოლო 3 დღის განმავლობაში. ლიბიაში კი გამძაფრდა კვლავ შეერაღებული დაპირისპირება მას შემდეგ, რაც მეამბოხეებმა უარყვეს მუამარ კადაფის რეჟიმთან მოლაპარაკებებში მონაწილეობა. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თითქოს ერთი შეხვედრა გაიმართა ტუნისის კუთვნილ ერთ კუნძულზე ხმელთაშუა ზღვაში, თუმცა დღეს ვრცელდება ინფორმაცია კვლავ ინტენსიური დაპირისპირების შესახებ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის კრისტინ ლაგარდის მოსაზრება ქვეყნდება დღევანდელ ფაინანშალ ტაიმში, სადაც ის აცხადებს, რომ საბიუჯეტო ხარჯების მკვეთრად შემცირებამ შეიძლება შეაფერხოს მსოფლიო ეკონომიკის განვითარება. ის მოუწოდებს განვითარებულ, თუმცა ვალებით დატვირთულ ქვეყნებს პრობლემა გრძელვადიან პერსპექტივაში გადაჭრან. ეს გადაჭრა დაგეგმონ გრძელვადიანად და საბიუჯეტო ხარჯების შემცირება გადასახადების ზრდას შეუთავსონ. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, დღეს საგენო ინტერპრეს ნიუს ინტერფაქსზე დაყნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ რუსეთის სანიტარული სამსახური ქართული მინერალური წყლის ბორჯომის რუსულ ბაზარზე დაბრუნების საკითხს განიხილავს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებით ქართული პარტიის დახმარებით შეტანილი სარჩელის განხილვა დასრულდა. გაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადება საქმის სირთულის გამო დღეისთვის არის დანიშნული 10 საათზე. ადვოკატთა საკვალიფიკაციო ტესტირებაში მონაწილეობის მსურველებისთვის საბუთების მიღება 12 სექტემბრიდან დაიწყება და 23-მდე გაგრძელდება და ბოლოს გეტყვით აგრეთვე, რომ დღეს დაკრძალავენ აკადემიკოს შოთა ნადირაშვილს 14 საათზე დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში იქნება დაკრძალვის ცერემონია.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ პროგრამას, როგორც უკვე გითხარით, ვაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, სტუმარი დღეს გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, დავით იაკობი და ეკონომიკის ექსპერტი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდამშვიდობის. მე დავიწყე ერთ შეხედვით, თითქოს რაც ზოგადი კითხვით, მაგრამ მგონია რომ მაინც საინტერესოა. თითქმის 9 დღეში იწყება რთველი და ყოველთვის რთველი დაწყება არის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი საქართველოსთვის. რამდენად არის ეს რეალურად მნიშვნელოვანი საქართველოს ეკონომიკისთვის? ანუ ერთი მხრივ ცხადია რომ ეს არის მნიშვნელოვანი სიმბოლური რამ არის ყურძენი რთველი ღვინო არის საქართველოსთან დაკავშირებული ყოველთვის, მაგრამ რამდენად დიდი წილი აქვს ამას, რამდენად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ეს საქართველოს ეკონომიკისა?
აქ ორი პრობლემა. ერთი არის პრობლემა რომ უკავშირდება ჩვენ ეროვნულ შეგნებას იმას, რასაც ჩვენ ათასობით წელი უკავშირდებით, ყურძნის კულტურას, ღვინის კულტურას, მისი მოხმარების კულტურას და ეს რა თქმა უნდა უდიდესი და ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია, რომლის მე ვიტყოდი სტილიზაციაც აუცილებელია და შემდგომი ისეი განვითარების ფორმებზე, მისი ფორმებზე მუშაობაც აუცილებელი. რაც შეეხება ახლა ეკონომიკის სტრუქტურიდან გამომდინარე, მთლიანად რთველს რო თავიდანაც სოფლის მეურნეობას 4% უჭირავს მთლიანში და პროდუქტში და კრიზისი სახეზია. ეხლა ამ თვალსაზრისით შეიძლება ეს უმნიშვნელო იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ თუ კრიზისი დაძლევა გინდა საიდან რაღაც ხომთა დაიწყო და ისევ რთველიდან უნდა დაიწყო ალბათ და მე უფრო ხნიდან დავიწყებდი, ხნიდან, იმიტომ რომ ხნაში გარიგებას ჯობსო, მკაში გარიგებას უგაგია და რთველი მაინც მკის ანალოგიური მომენტია და ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ქართველებისათვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია.
თქვენ ახსენეთ, რომ სოფლის მეურნეობის წილი არის 4%, რამდენად აქვს პერსპექტივა რომ გაიზარდოს ეს? სანამდე აი თქვენი აზრით რა ხელა უნდა იყოს რომ კარგი იყოს?
რამ ხელა უნდა იყოს და რაც შეიძლება მეტი უნდა იყოს. მე ახლა ვერაფერს ამაზე ვერ ვიტყვი რომ უნდა იყოს, მაგრამ აი მარტივად წარმოიდგინეთ, თუ 1950-ს 1 მილიონი ჰექტარი იყვნებოდა ბაზა, ეს არის სოფლის მეურნეობის, დღეს იყვნება 200,000, 257,000 და რაღაც ეგეთი მაჩვენებლები. ესე იგი გასამაგება შეიძლება ამის. თუ ეხლა 4%-ია, შეიძლება ეს გაზრდილიყო თქვათ დაახლოებით 8% პუნქტით და გამختارიყო 14. ეს 8% პუნქტიც და ნიშნავს მის ზრდას ჯერადობით, ესე იგი 3-ჯერ, 4-ჯერ, 5-ჯერ და ასე შემდეგ. აქ ცოტა ართმეტიკული ისინი ხო ნიუანსები, რომელსაც ხშირად კითხველი ვერ ხვდება და მთავრობა იყენებს ამ კითხვის ოდიში თქვენ მსმენელებს და დასაბოლებლად.
მოდი, ჩვენს შეახსენეთ ტელეფონის ნომერს 2988-327, შეგიძლიათ დაარეკოთ თან აზრი გამოთქვათ ან შეკითხოთ ასვეთან დავით. როგორც გენებოთ, ეკონომიკის ექსპერტი დავით იაკობიძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში 2988-327. რა საიდან მოდის პრობლემები სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით? არის ეს კონკურენცია უფრო IAP პროდუქტთან?
არა, ვითარშეთ. პირველი პრობლემა მოდის საერთო მდგომარეობიდან, რომელიც არსებობს. ჩვენ ჩავატარეთ ძალიან ცუდი რეფორმა სოფლის მეურნეობის, როდესაც გადავდიოდით საბაზრო რელსებზე. ეს განპირობებული იყო მაშინდელი პოლიტიკური მდგომარეობით. ჩვენ ეს რეფორმა არ გავაღრმავეთ. ესე იგი, არ მივიყვანეთ გარკვეულ სრულყოფას. დღევანდელი სტრუქტურა ესეთია. 900,000-ზე მეტი მეურნე ფლობს 1 ჰექტარზე ნაკლებ მიწას. უბრალოდ 700,000 კაცი, მაგრამ 900,000 აცხადებს აქედან, რომ მისი მთავარი შემოსავალი არის სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოება. ალბათ წარმოიდგინეთ თქვენ რა სიღარიბის რა დონე უნდა იყოს. მეორე მხრივ თავრობა და მასთან დაკავშირებული ხალხი ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობა არის დაბალანსებული, რადგანაც იქიდან არ არის მოთხოვნები ცალკეული სახის დახმარებებზე. აბა უყურეთ თქვენ, 900,000,000,000 მომატეთ მილიონი მოსახლეობა, ესე იგი კერძო მეურნეობაშია ჩართული, რომელსაც თავი ვერ აუწევია მაღლა და კიდე ამისგან ითხოვენ რაღაც ინიციატივებს. ესე იგი ეს არის აბსურდი, აი პოლიტიკური და სოციალური თვალსაზრისით, რადგანაც აბა დაბალანსების მაგალითს გეტყვით. მიხვალთ მაღაზიაში, სუპერმარკეტში და იყიდით იმერულ ყველს 7 ლარად, ხო? რძეს იყიდით 2.5 ლარად. ამ ყველის კილოგრამის საწარმოებლად საჭიროა რძე 10 ლიტრი. ესე იგი 25 ლარი რძე უნდა იყიდო, მერე მიხვიდე სახლში და გააკეთო ყველი. დაუშვათ, ხო? აი რა მდგომარეობაში უნდა გყავდეს კაცი, რომელიც 30 ლარის პროდუქტს 7 ლარად გაძლევს ბაზარზე და შენ ამას ეძახი დაბალანსებულობას.
ეს ხომ ზის საბაზრო ფასის გადატანა ალბათ არ შეიძლება.
ო, არც გადამაქვს მე. თქვენ ხომ უნდა თქვენ თვითონ კარგად წარმოიდგინოთ, როგორც არ უნდა გადამუშავდეს ეს რძე. ესე იგი 10 ლიტრი რძე მაინც ჭირდება ყველს. და თუ ასეთი თანაფარდობაა, ხო? თქვენ ხედავთ, რომ ეს კაცი არის თავისი ძალების ექსპლუატაციის მდგომარეობაში, თავისი ძალების. ის თავის თავს ინარჩუნებს თავისივე შესაძლებლობები და არავითარი გარეშე დახმარება არ აქვს. მე ამის მაგალითი მინდოდა მომეყვანა. აბა თქვენ როგორ გგონიათ, როცა ვლაპარაკობთ, რომ თქვათ პირველი ინიციატივა ეკონომიკაში 80% იძლევა, მართლა 80 იძლევა, ხან 87 იძლევა, ხან 78, მაგრამ ლაპარაკე ზოგიერთ ტენდენციას. მე თქვენ გაჩვენეთ, რატო არ არის დაბალანსებული სოფლის მეურნეობა.
ამის ერთ-ერთი მიზეზი ის ხომ არ არის უბრალოდ დამთავრდეს.
აი რა შეიძლება ლაპარაკი. თქვენ როგორ გგონიათ, როცა საერთაშორისო მდგომარეობა ასეთია, დათბობა, ხო? როდესაც კლიმატი შეიცვალა. გახედეთ თბილისის აი აქედან თაწმინდის თამოჩანს. ეს ივნისი უკვე გადახრუკული იყო ხოლმე. ეხლა ნახეთ როგორ არის მწვანე დაჯეჯილებული. ესე იგი ნალექების რაოდენობა გრძელდება. შეიცვალა კლიმატი. შეიძლება ამ კაცის მარტო დატოვება ასეთ ცვლილებებთან? აი რა მდგომარეობაში ვართ ჩვენ თვითონ? აი თქვენ მოაზროვნე თქვათ რომ ვიძახით ჩვენ თავს. გვაქვს ამაზე გადაცემები თქვათ, ველაპარაკებით ამ გლეხს, რა დათესოს, როდის დათესოს, თუ იგივე აგრიკულტურის პირობებში, იგივე აგრიკ ვადების მომენტში იმუშაოს. აი რთველი იწყება 9 დღეში, რატო იწყება? ადრე არ დაწყებულა ადრე რთველი? დაიწყო იმიტომ რომ დათბობა, უკვე ჩიტები ჭამენ, კენკავენ, ყურძენს და ასე შემდეგ. რაღაცა ჯიშის ყურძნები უკვე დამწიფთა და ასე შემდეგ. მეორე ზოგი მერე შემოვა და ესე იგი შეიცვალა გარემო პირობები, რომელსაც ჭირდება დაკვირვება, მეცნიერული შესწავლა ჭირდება. აი ამ შესწავლიდან გამომდინარე მათთვის რეკომენდაციების მიცემა. აი ხლებ სოფლიო შიმშილობაზე როა ლაპარაკი და 20 მილიონი კაცი შიმშილობსო. აი გაეროს რა გადაწყვეტილება? ეს არის ხანგრძლივი და რთული პროცესი, რომელსაც ერთი დაკვრით ვერ გამომჯობესებთ, ამბობენ. ყველაფერს თავიდანებ 46 ჯერ არის თვითო ფიუჩერსი ხორბალზე გადაყიდული, ესე იგი თვითო კონტრაქტი. აი ნახეთ როგორია სპეკულაციის დონე. ეს რა თქმა უნდა ფასებზე ზეიმოქმედებს, როგორც თქვენ სწორად შენიშნეთ ზრდის ფასზე, ხო? აბა ეხლა აქედან შეხედეთ და ამბობენ გამოსავალი სად არის. გამოსავალი არის იქ, რომ ერთ ტონაზე ნაკლები არ უნდა ვაწარმოოთ ხორბალი არც ერთ ქვეყანაში. იქ სადაც დავალი იწარმოებაო, გავზარდოთ. გეიცმა შექმნა ფონდი, როკფელერის ფონდი არსებობს, რომლებიც ამ მიმართულებით კვლევებს აწარმოებენ, სტიმულირებას ეწევიან. და საქართველოში თუ მაგალითად საგარეჯოს რეგიონში, ბოლნისის რეგიონში 600 კილოგრამი ხორბალი მოყავდათ, ცოტა იქით 650, 667, რაზე ლაპარაკობთ მაშინ? როცა სამხრეთ საქარაზე უფრო დაბალი ნაყოფიერება აქვს შესუფრის მეორად. ესე იგი პრობლემები ფუნდამენტალური ხასიათის არის. პირველი მე გითხარით, რომ ეს არის დრობირებული მეურნეობა, ჭირდება ამას გაღრმავება, ჭირდება ისეთი ტიპის გაძღოლის მექანიზმების შექმნა, რომელსაც ევროპა გვთავაზობს, მაგალითად დანიაში, შვეციაში, შვეიცარიაში, არა, ავსტრიაში, ხო? ასე შემდეგ და შემდეგ აი ფუნდამენტალური მუშაობის შემდეგ კონკრეტული ხელმძღვანელობა სასოფლო სამეურნეო დარგისადმი. კონკრეტული რაზგულისო რეკომენდაციები.
ბატონო და თქვენ რომ ამას ჩავღმოდეთ, ეხლა სმენელი გველოდება დიდი ხანია და რაც
ბოდიში
ჩავთოთ. არა, არა. დიდი მადლობა რომ დაარეგეთ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
ბრძანა.
თქვენს თავს მივესალმდა ვეტყვი რომ ბატონო დავით თქვენ ამბობთ აი რა დღეში ყავთო ეს ხალხი, მაგრამ კიდე ასეთი საკითხია. მე ჩემს ირგვლივ სამეგობრო სამწესოში არავინ არ მეგულება, ვინც ამ დარგში გახარებულია. ერთადერთი აი ვისაც დიდი რაოდენობით თხილი შემოსავალი ექნება, ის შეიძლება უფრო გახარებული იყოს, იმიტომ რომ დიდი მოვლა და რაღაცები ხარჯებთან არ არის დაკავშირებული. ახლა ეგეთქე დავშვათ, მიც აქვს ვიღაცას სადღას ხო უნდა მოხდას, ხო უნდა დათესოს, საწვავი რა ღირს, მე სათესლე მასალა რა ღირს და ამას რატო არავინ არ ამბობს, რომ იმ საწვავით, რა საწვავით, რა ფასადად საწვავი იყიდება, ხო? ან რაღაცა ამით ვერანაირად ვერ მოიგებს და ხო არ შეიძლება რომ ვინმე რაიონებში გამოიყოს თანხა ამ ღარიბებს თუ საშუალო ფენას, მიწის ნაკვეთი ვისაც აქვს, იაფად მიეწოდოს ეს საწვავი და თავი მაინც გამოკვებოს და სახელმწიფო სხვა არ დაეწოდო მერეს და ეს ხალხი მაინც მაყოფილი იქნება და არ იქნებიან ბუნტოვშიგები შემდგომში, ხო? ალო.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი, დავით იაკობიძე გახლავთ, მეგონი მიქს ექსპერტი.
ეს მიდგომა ცნობილია, საერთოდ საყოველთაო მიდგომაა და მაინც აი ნუ იქნება უნდ ბუნკიდან მომდინარეობს. საერთოდ აი მე რო ევროპულ სტანდარტებს ვლაპარაკობდი, აქ სტანდარტები ყალიბდება არა ფასებიდან გამომდინარე უპირველეს ყოვლისა, არამედ აი ნიადაგის ფლობით. აი დანიაში მაგალითად არავის არ აქვს უფლება 20 ჰექტარზე მეტი მიწის ნაკვეთი ქონდეს. თანაც თუ ექნება ორი ნაკვეთი, არ შეიძლება ეს ნაკვეთი დაშორებული იყოს 24 კილომეტრზე უფრო შორი მანძილით, იმიტომ რომ მოვლა პატრონობის ტექნოლოგიაზე ლაპარაკი. აი მაგალითად შვეიცარიაში შეიძლება ქონდეს მიწის ნაკვეთი, ოღონდ იმ ხელა უნდა იყოს, რომელზედაც დაგეხარჯება 2400 საათი წლიური სამუშაო დრო. რა კულტურაც არ უნდა მოყავდეს. ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ დასაქმებული უნდა იყო თავიდან ბოლომდე. ეხლა მე ნახევარი ჰექტარი რომ აქვს 900,000 კვადრატული მეტრი რომ აქ და სიმინდს ვაწარმოებ, ეს სიმინდი არც მე მეყოფა და არც არავის, ხო? ქათამს თუ გამოკვებას. სულ მჭირდება ამ ჰექტრის დასამუშავებლად, რო არ მქონდეს არც ტრაქტორი, არც ბენზინი, არც არაფერი, მჭირდება 52-53 დღე ბარით და თოხით, ხო? აბა გეკითხები, დანარჩენ დღეს უნდა ვაკეთებდე მე? რას მთავაზობთ? აი ჩამოვედი ელევას ბაზრობაზე, წავედი, წამოვედი და მოძრაობ, მოკლედ ასე ვთქვა და მე ისიც დამავიწყდა. ესე იგი ფუნდამენტალური პრობლემა. ეხლა კიდე ერთი მომენტი. საწვავის საკითხი, რა თქმა უნდა, სასუქების საკითხი, ჯიშების საკითხი, მაღალი პროდუქტიული თესლების საკითხი და უამრავი პრობლემები აქვს. ერთ-ერთი მთავარი საწვავი და ამას ძალიან განიცდი ჩვენი მოსახლეობა, ვთქვა, აი მაგალითად გერმანიაში არის ორი ფერი სალიარი. ყვითელი და ჩვეულებრივი. აი ყვითელი არის ისეთი, რომელსაც სოფლის მეურნეობა ყიდულობს და იქ დიდი გაფიცვაც მოაწყვეს, მაგალითად მეთევზეებმა თქვეს, რატო არ არის თევზი სოფლის მეურნეობის პროდუქტიო, ჩვენ რატო არ ვიღებთო ესე იაფათო ამ პროდუქციასო, ხო? ჩვენ ადრე გახსოვთ, ვარიგებდით 20 ლიტრას ალიარს და დაარაჩხუნებდნენ ამ კანისტრებს, დადიოდნენ სოფელ ჩვენ თავრობის წარმომადგენლები და ამით ამაყობდნენ და თანაც ამბობდნენ, რომ ესო 3 ჰექტრამდე დახნავსო სისულელე, რაფერ შეიძლება 20 ჰექტარ 20 ლიტრმა სალიარმა იყოს 3 ჰექტარს, მაგრამ ეხლა დღეს ცოტა სხვანაირად არის სიტუაცია, მაგათაც მიხვდნენ, რომ ეს არ არის გამოსავალი. ასაწყობი ამის მექანიზმი, რომ ფასები შედარებით ხელმისაწვდომი იყოს გლეხისათვის, მაგრამ იმ გლეხისათვის, რომელსაც აქვს კიდე გიმეორებ 800,000 კვადრატული მეტრი და არ იცის რა აწარმოოს, ხო? რა იქნება მისთვის ეფექტური? ეს არაფერის მომტანი არ იქნება. კიდევ ერთი, აი რომ დაგარწმუნოთ. აი ხორბლის მეურნეობა რო ქონდეთ, თუ 60 ჰექტარზე ცოტა გაქვთ ხორბლის წარმოებაში და არ ახართ კოოპერირებული, თქვენ ვერ იქნებით მდიდარი კაცი. აი კარტოფილს თუ აწარმოებ, 20 ჰექტარი იყოფა. თუ მწვანილს აწარმოებ, 1 ჰექტარსაც ვერ შეძლებ აწარმო, გამიგე? ესე იგი ეს არის ძალიან სპეციალური და ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც უკავშირდება უამრავ სხვადასხვა საკითხებს.
აი ერთი საკითხი კიდე მსმენელს თქო მოიცადო ზარზე ხაზზე ყავს, მაგრამ მაინც რისკის პრობლემა, ანუ სოფლის მეურნეობა არის სპეციფიკური დარგი იმ ხრივ, რომ შეიძლება ადრე მოვიდეს წვიმა, ცოტა ამგვიან მოვიდეს და მთელი წლის რომაც ყალში ჩაგეყაროს და დარჩე ისე, ხომ? თუ გარემო პირობებმა შეიძლება ხელი.
არა მარტო გარემო პირობებმა, მექანიზმი უნდა გაკეთდეს ამისთვის. აი დღევანდელი ცუდი მექანიზმი თქვენ აი გადაცემაში აი ბატონი საყევარაშვილი ბძანებდა, რომ ინვესტიციები ცოტა შემოდისო. უყურეთ რაშია საქმე. პრობლემა არის ეგრეთ წოდებული ლიკვიდობის ხაფანი დღეს. ეს რა პრობლემაა? იცით, როცა თქვენი ჩემი დანაზოგები ბანკში ვერ შედის და თუ შედის, საინვესტიციო რესურსად ვერ იქცევა. ვერ ხდება კრედიტის ბაზა და ასე შემდეგ. ესე იგი, ჩვენ ვერ ზოგავთ და ფული არ არის. აი რა გარემოება. როგორ შეიძლება აქედან თავის დაღწევა? 40 მილიონს აძლევენ ხოლმე სოფლებს, ესე ლაპარაკობენ. მაგრამ აქ სოფლის მეურნეობა კი არ არის ხელმოსაწვდომი. აქ არის სოფელი, ესე იგი როგორც პოპულაციის რაღაცა ერთეული დასახლებული არეალი, რომელსაც ჭირდება თავის განვითარებისთვის რაღაცა საშუალებები. და ჩვენ შეგვეძლოთ ამ თვალსაზრისით გაგვეკეთებინა ცოტა იაფი სამბანკო რესურსი, რომელიც აი უკვე პრესაშიც მეორი წერს იმაზე, რომ ბანკებმა შეიძლება დაარიგონეს და ცოტა ფეხზე დავაყენოთ ჩვენი სოფლის მეურნეობა, მაგრამ კიდე გიმეორებთ, არაფერი არ იქნება, თუ ფუნდამენტალური რეფორმატული ნაბიჯები არ იქნება გადადგმული. არ დარეგულირდა კანონმდებლობით მიწის შეფასების პრობლემები, მიწის დაკვეთების რაოდენობრივი მახასიათებლები, არ იქნა სპეციალიზაცია განსაზღვრული იმ მოთხოვნებიდან, რომელიც ჩვენ ბაზარს აქვს, თორე ფაქტი ეს არის. მე გითხარით, რომ 4% აწარმოებს სოფლის მეურნეობა, 58% ხალხის აქ ცხოვრობს, ხო? 58% 4% ქმნის. წარმოიდგინეთ რა მდგომარეობა. და 60% სასოფლო სამეურნეო პროდუქციისა შემოგაქვს საზღვარგარეთ. ესე იგი, ამაზე რეალური მაჩვენებელი ღრმა და სტრუქტურული კრიზისისა არ არსებობს. რა არის გამოსავალი? გამოსავალი იგივე ომია, ბატონო. დღეს არსებობისათვის ბრძოლა. გადარჩენისათვის, იმიტომ რომ აი სომალია სასუხა და არაა ხორბალი. 3 წლის წინ ფილიპინებში იგივე მდგომარეობა იყო. ინდონეზია მოარი უთხრა ბრინჯზე. რატო? იმიტომ რომ რეზერვი არ შემიქმნიაო და დაელი მსოფლიო ჩაერია რომ მიყიდები ჯობი ბრინჯი და ასე შემდეგ. მაშინ წერდი ასავალდასავალში კაცშვილი არ გამოეხმაურა, რომ მოამეთქი საქართველოს შესფერი.
მოდი მსმენელი ჩართოთ კიდევ ერთხელ და გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის მადლობა, რომ დაგველოდეთ, კარგახანია, გველოდებით, ბრძანეთ.
გამარჯობათ. ბატონო დავით, ძალიან სწორად განსაზღვრავთ ყველაფერს და საქართველო ხო იყო და იქნება ყოველთვის აგრარული ქვეყანა და აი ასეთი ქვეყანა, რომ ერთობლივი შიდა პროდუქტი მხოლოდ 4% იძლევა სოფლის მეურნეობის პროდუქციას, ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალი საერთოდ არ არის გამოყენებული. მაგალითად სოფელ ოდიში 7 დიდი პლანტაცია ჩაის და არც ერთი არ იკრიფება. ყურძენი 900,000 ტონა იკრიფებოდა და ახლა 120,000 ტონაც არ იკრიფება. ესე იგი ჩაწიხლულია სოფლის მეურნეობა და მთელი საქართველო.
ვალუტ, ეგრე უნდა ვთქვათ რა, საქართველოში სოფლის მეურნეობაშია კრიზისი. ახლა ეს თეზისი, რომ საქართველო არის აგრარული ქვეყანა, ცოტა გადასასინჯია, იმიტომ რომ სიტყვა აგრარული ცოტა სხვა რამეს ნიშნავს, აგრარული კულტურა. როცა ელაპარაკები კაცო, რომ მე აგრარული კაცი ვარ, ის იმწუჩვე გულისხმობს, რომ შენ ხელით ჭამხორც, შენ მერე არ გაინტერესებს ცივილიზაციის მონაპოვარი და ასე შემდეგ. აი ჩვენ თქვათ, საქართველო ყოველთვის იყო განვითარებული სოფლის მეურნეობის კულტურა. ჩვენ მივეცით სოფლიო ზღვინო, ჩვენ მივეცით ბოჭკო, ხო, ხელოვნური, ჩვენ მივეცით ხორბლის ენდემური ჯიშები და ჩვენ შევქმენით სოფლის მეურნეობის განვითარების უამრავი ახალი, ესე იგი, მიმართულებები სოფლიო ცივილიზაციის საფეხურზე. ამიტომ ჩვენ ვართ განვითარებული აგრიკულტურის კულტურის, აი ეს დავაყოლოთ ხოლმე ქვეყანა, ესე იგი სოფლის მეურნეობის. ჩვენ გვაქვს მიწის ნაკვეთი შეზღუდული ოდენობით, რაც არ უნდა მოვინდობოთ, 1,000,000 ჰექტარზე მეტი არ აგვაქვს, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მრავალფეროვანი პროდუქციის წარმოება და ჩვენი მოთხოვნების დაკმაყოფილება კი არა, არამედ გამოვკვებოთ თანამედროვე შესაძლებლობებიდან გამომდინარე დაახლოებით 15,000,000-მდე მოსახლეობა ძირითად პროდუქცია. თუ სწორ სპეციალიზაციას ავიღებთ, ჩვენ ვიქნებით რამდენიმე პროდუქტზე, მაგალითად ძალიან ძლიერი, ესე იგი, კონკურენტები სხვა ქვეყნებისათვის და ძალიან მნიშვნელოვანი მიმწოდებლები სასოფლო პროდუქციისა. აი გაგიკვირდებათ ის რამეს, მაგალითად საკვები კულტურების მეცხოველობისათვის, რძის გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქტების, შესაძლებელია ლუდი, თევზის და ასე შემდეგ, ის რაც ტრადიციულად არ ითვლებოდა საქართველოს მათ სავიზიტო ბარათად, წარმომადგენლები მთელ ახლო აღმოსავლეთის ბაზარზე და შუა აზიაში და რა თქმა უნდა რუსეთის ბაზარზე და ძგავალთ იმზე ღვინით, მინერალური წყლებით და სხვადასხვა პროდუქტებით. ანუ ჩვენი შესაძლებლობები ამოუწურავი, ძალიან დიდი შესაძლებლობები გვაქვს.
მოდი ერთ მსმენელს ჩავრთოთ, მეგონი მეც აღარ მოასწრებ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ კისმენს.
გამარჯობათ, მოგესალმებით ბატონო დავით. ჩემი საზრით ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სოფლის მეურნეობის არის გაწყდა კომუნიკაცია სოფელსა და ქალაქს შორის. ამით სოფელი და სოფლის მეურნეობა ქართული განიდევნა ბაზრიდან და ჩანაცვლება მოხდა სხვის. ეს ვიღაცას დაწყობდეს იყო პოლიტიკა.
რას გულისხმობთ კომუნიკაციის გაწყვეტაში? ანუ ლაპარაკი აღარ არის თუ გზები არ არის?
გაიხსენეთ დეზერტირის ბაზარი, რომელიც 400,000 კაცს ემსახურებოდა. დადიოდნენ ელექტრიჩკები, დადიოდნენ დიდი ტაქსები, მოდიოდა სოფლიდან გლეხი დემპინგურ პასატხით და მე გაყიდულ ფულით პროდუქციას ყიდულობდა და სახში სასწრებდა საღამოს და ძროხასაც მოწველიდა და კიდევ მთელი აბები. აი ეს გაწყდა და ერთი ლარი სამი ბრუნვი და მეორე ლარს სტოვებს. ეს ყველაფერი გაწყდა და სოფელი ამიტომ მოიშალა. აი გამოიქცა ხალხი, ელიავას ბაზრობაზე დადგა, მიწა გავერანდა, ეროზიამ, წყლის და ქარის ეროზიამ გააფუჭა მიწა და მთელი სიტუაცია. აი ერთი პატარა დარტყმით მოშალეს ყველაფერი. ეგ არის მთავარი და სოფელის გაღარიბდა და ქალაქის დარჩა თურქულ პროდუქციაზე. დიდი მადლობა ჩემო ბატონო.
აი სავსებით სწორია ეს ბატონი, აი სავსებით სწორია. იმიტომ რომ მთავარი აქ არის არა ის მატერიალური კავშირები, რომელიც არსებობდნენ და მოიშალა, არამედ არა მატერიალური ურთიერთობათა სისტემა. რომ ურტყამ ამ დეზერტირების ბაზარზე კიდე სხვა ფორმის ასეთ ფორმებს, ესე იგი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მოხმარებისა, სანაცვლოდ რას თავაზობ? გააქვს კი უკან ბაზა, რომელიც ამას დაგიმუშავებს და რომელიც ამას შეისრუტავს. აი იმ ფუნდამენტალურ საკითხებზე რაზეც მეგეუბნებით და კიდე ერთი ნიუანსი, ჩვენ არ ვაქცევთ ყურადღებას ჩვენ გამოცდილებას. აი მაგალითად არის ესეთი პრეპარატი ბიორაგი, პროფესორ რამაზ გახოკიძის მიერ არის გაკეთებული, რომლის ექსპერიმენტალურმა გამოცდებმაც მლაშობნია დაგზი კუმიში ფერმერი ჟორა გაბრიჭიძის მიერ მოქცა უნიკალური შედეგები. ესე იგი დოლის პური 16 ტონა ჰექტარზე გადათვლით, კახური და ტოტვილი 14 ტონა გადათვლით. თქვენ რო იცოდეთ 14 ტონა ხორბალი, ეს არის შესაძლებლობა. ეს იგი ამაზე მაღალი ჯერ არც თეორიულად არ შემოვლოთ. აი ამ შესაძლებლობით 18 ტონაზე გავიდა რამაზ გახოკიძის აქტივატორი, ბიოსტიმულატორი, აი რა დაარქვა არც იცი. ეს არის უჯრედის გამაძლიერებელი, უჯრედის განაღვიძებელი, შეიძლება ითქვას რაღაცა გამოგონება აღმოჩენა ამ კაცის, რომელსაც აქვს უნიკალური მნიშვნელობა. ეს იწდება საქართველოში 78 წლიდან 1978 წლიდან. ამის სათავეებთან იდგნენ ივერი ფრანგიშვილი, ირაკლი გვერციტელი, უდიდესი ქართველი მეცნიერ ორგანიზატორები. მაგრამ დღეს არავის არ უნდა ამიქით გაიხედოს. ვისაც არ დაელაპარაკები, მე იმას ვერ ვეტყვიტო, მე ამას ვერ ვეტყვი. ახლა მე იმას მე თვითონ შენი თვითონ მოგმართე რომ მე ვერ ვეუბნები, ხო? ხო და იქნებ გაიგონონ ამ რადიოთი რომ ასეთი აქტიობები, ასეთი შემოქმედებითი აქტიობები არის გზა გადარჩენის, არა მარტო ჩვენი სოფლის მეურნეობის. არამედ რადგან უჯრედს აგვიძებს და უბრუნებს მან პირვანდელ ძლიერ შესაძლებლობებს, აი სოფლიო მასშტაბითაც სიმშილობის საბრძოლველად, გახოკიძის ბიორაგი იქნება შესანიშნავი საშუალება. პლუს ამას აი დათბობის წინააღმდეგ რო ლაპარაკობენ. 500 ჯერ ზრდის ფოთლის მოცულობას. 500 ჯერ. და თუ 1 მილიონი ჰექტრიდან ჩვეულებრივი ნათესები 1 მილიონ ნახშირორჟანგს ათქავენ, მისი შესაძლებლობები არის რომ ეს ნახშირორჟანგის შტანთქმის რაოდენობა გაიზარდოს დაახლოებით 30 მილიონ ტონამდე. წარმოგიდგენიათ? აი რამ ხელა ჯერადობას იძლევა. მე ხარისხობრივი მაჩვენებლები იძლევა. აი რუსეთის კვების მრეწველობის ინსტიტუტის დასკვნით, რომელიც ბატონმა ივერი ფრანგიშვილმა მიაღწია თავის დროზე, აი იზრდება იოდის შეცვლობა პროდუქციაში, სელენის შეცვლობა, ხო? ეს იგი ერთდროულად იღებს კვების პროდუქტს მეტობით და პლუს ჯანსაღს. ეს იგი სამედიცინო პრევენციასაც განიცდი, ჩვეულებრივ ჭაცრო ჭამ მაგალითად, ხო? იოდის დეფიციტს იხსნი და იხსნი ეს იგი სელენის პრობლემას, აი სიზარღვების განვითარებისათვის.
გასაგებია.
ამისთვის
სამწუხაროდ ამას ვერ გაჩავარმავდებით, ეხლა თუ არა და საინტერესო იქნება.
აი დაპატიჟეთ ეს ბატონი და დაელაპარაკეთ თვითონ მას ან იმ ფერმერებს, რომლებიც ამას წლების მანძილზე იყინებენ, მაგრამ არავით არ იზარა აქ, რა ქვია, მხარდაჭერა არავისაგან და თვითონ შეზღუდული პირობების გამო, აი ეს რო არ ქონდეთ, სულ ვერ იარსებებდნენ როგორც ფერმერები.
დაელაპარაკებით აუცილებლად. დიდი მადლობა რომ მოგბრძანდით, გადაცემა ბოლოსკენ გავიდა უკვე ჩვენი. დავით იაკობიძე ეკონომიკის ექსპერტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა მოგბრძანებისთვის თქვენ ბატონო დავით და დიდი მადლობა მსმენელს ვინც დაარეკა და დასვა შეკითხვა ან გამოთქვა აზრი. გადაცემის ბოლოს არჩენილ წუთებს ვიყენებთ ხოლმე პრესის მიმოსახილოთ. ნინო გეტყვით თუ რაზე წერს დღეს, რაზე წერება ეს ქართული
გაზეთი. ნინო გადამხედოთ. რეზონანსი რკინიგზამ ქალაქს შემოუარა და კერძო საკუთრებას გადაუარა ასეთ სათაურს ნახავთ. ავჭალის დასახლებაში, სადაც შემოვლითი რკინიგზის ხაზმა უნდა გაიაროს, რამდენიმე სახლის დემონტაჟი უკვე განხორციელ და უწერს რეზონანსი. იმ სახლების მეპატრონეები კი, რომლებიც ლიანდაგიდან 10-15 ან თუნდაც 50-მეტრში ცხოვრობენ, ამბობენ, რომ რკინიგზის ხაზის აშენების შემდეგ სერიოზული პრობლემები შეექმნებათ. ამ ადამიანებმა დახმარებისთვის ყველა სტრუქტურას მიმართეს, თუმცა მათი გასაჭირით დღემდე არავინ დაინტერესებულა, უწერს რეზონანსი. რუსეთი ანქვაბს თენგიზ კიტოვანის ხელით ძირავს, ასეთი სათაურითაც ქვეყნდება გაზეთში სტატია, ეხება ინტერვიუს, კომენტარს, რომელიც კიტოვანმა მიცა რუსულ ერთ-ერთ რუსულ წყაროს. მედია საშუალებასაც ლაპარაკი იყო, რომ ანქვაბი საქართველოზე მუშაობდა, ანუ გამოდის რომ აგენტი იყო თავის დროზე საქართველოს. და ქვეყნდება ინტერვიუ აგრეთვე სამხედრო ექსპერტ გიორგი თავდგირიძესთან, ეს ყველაფერი რეზონანსში. საქართველოს რესპუბლიკა საინგილოდან ერთადერთი მოძღვარი მამა ბასილი გამოაძევეს, რამდენიმე გაზეთი წერს ამის შესახებ დღეს. საქართველოს რესპუბლიკაშივე არის ერთ-ერთი ავტორის მოსაზრება, არჩევნების მოგება ქსურთ, კითხვის ნიშანი მაშინ იმოქმედეთ. თუ საარჩევნო სიების ფორმირების წესის შეცვლა არ მიიღო ხელისუფლებამ ან კონკრეტულ საკითხზე დანიშნულ მიტინგზე საკუთარი ღირსების დასაცავად მოვა იმდენი მოქალაქე, რამდენიც საჭიროა, მოძალადე და მატყუარა ხელისუფლების დასაფრენადო, წერს ავტორი ბოლნისიდან, როგორც არის მითითებული საქართველოს რესპუბლიკაში. დღეს ეძღვნება აგრეთვე სტატია შოთა ნატირაშვილს ამავე გაზეთში. გაზეთი ახალი თაობა, აქაც საინგილოდან ქართველი მღვდელი გამოაძევესო, არაერთი უწყება არსებობს დიასპორების დასაცავად, თუმცა სანგილოსთვის ვერავინ მოიცალაო, წერს ახალი თაობის ავტორი. ამავე გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ ზვიად ზიგურთან, ეკონომიკური ტერორის გამო ხელისუფლებას პასუხს არჩევნებზე ვაგებინებთო, ამბობს ის. სააკაშვილმა გლეხებს წყალზე გადასახადი დაუწესა, ლეიბორისტების წარმომადგენელი და ასე შემდეგ. ირაკლი ალასანიამ პრემიერ ნიკა გილაურს წერილით მიმართავა. ეს ყველაფერი ახალ თაობაში. ალია სააკაშვილმა გაზეთების ალიასა და კვირის ქრონიკის წინააღმდეგ ანგარიშწორება დაიწყო. ლაპარაკი არის აუდიტიდან მიღებულ წერილზე, ვრცელი მასალა არის. რა ანეკდოტებს ყვებოდა კობასუბელიანი ფეისბუქზე დევნილების გამოსახლების დროს, ეს ალიაში აგრეთვე, და 24 საათი ვის უნახავენ გადამწვარ ტყეებს, ჩვენმა მოზარდებმა ბრეივიკის ქვების როლით შეჩერება სცადეს. ლაპარაკი არის არა ქართულ მოზარდებზე.
მადლობა ნინომ, გადაცემა დაგვისრულდა. ბოლერც საათს განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო საზღვრების ერთობლივ პროგრამას. ბატონო,
ჩვენ მოზარდებზე
დასრულდა გადაცემა. კარგად იყავით.